Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында Саида Бабамғожа назарыңызға өткен аптадағы маңызды оқиғаларды сараптайтын апта тынысы бағдарламасын ұсынамын. Енді алда қамтылатын тақырыптармен өздеріңізді таныстырып өтейін. Астанада құрылыс кранын наразылық мінберіне айналдырған үлескердің талабын орындағандар жария болғысы келмейді. Қазақстан билігі ұлт бірлігі үшін ақсақалдарды саяси сахнаға шақырды. Батыс Қазақстанда мыңдаған киік қырылды.
Судан болуы мүмкін, например, Россияда каналдар арқылы келіп тұрған судан болуы мүмкін. Сосын мына Капустиниярдан өткенде апрель айында жарылыс болды мүмкін. Сол как раз сол тұнған жерінен барып сол киіктер азықтанып содан улануы мүмкін.
Биліктен қуылған Құрманбек Бакиевтің Қырғызстанға қайтып барғысы жоқ, бұл туралы ол Азаттыққа берген сұхбатында айтты. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттермен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген айдарды бассаңыз болғаны.
Веб-сайтымыздың мекен-жайы azattiq.org екенін есіңізге сала отырып, назарыңызға бұл жолға апта тынысы бағдарламасына ілінген басты тақырыпты ұсынғалы отырмын. Мамырдың 17-сінде Астанада құрылыс кранының мұнарасына шыққан үлескер Гүлзанат Әбілова, Қажымқан Мәсімов басшылық ететін құрылыс компаниясы ақшасын қайтармаса, мұнарадан құлап өлетіндігін ескертті. Әбілованың премьер-министрінің әкесі Қажымқан Мәсімов басшылық ететін компанияға қойған талабын белгісіз қалуды қалаған үшінші бір тарап орындап 25 миллион теңге әкеліп берген. Ашынған ананың осыдан кейін ғана кран басынан түскені белгілі болды. Бұл туралы толығырақ әріптесім Мәншуа Саутайдың хабарынан тыңдайсыздар.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымқан Мәсімовтің компаниясына қатысты тағы да дау шықты. Құрылыспен айналысып, Шымкенттің маңында коттеджді қалашық салмақшы болған Хасер Кейзет компаниясының үлескері Гүлзанат Әбілова дүйсенбі күні Астанадағы құрылыс кранының мұнарасына шығып, компанияға салған 24 миллионнан аса қаржысы қайтарылмаса, мұнарадан секіріп өлетіндігін мәлімдеді.
2007 жылы мен Хасер Кейзет фирмасына менеджер болып істеп, сөйлеу тағы оларға сенет алып беріп, өзімді сенет аламын деп ақша беріп, сол фирмаға ақша алып жеткен 24 миллион 650 мың теңге. Үйді талап қойдым, әр кімнен ақша алдым. Бүкіл ақшамды алып, енді ақшамды қайтармай отыр. Гарантияны писал беріп бір фирма арқылы. Сол берем деп енді Алматыға шақырады біресе, біресе Қызылордаға шақырады, біресе Шымкентке шақырады. Мен ақшамды берем келдік. Ал өзі қашпы деп, жаңа финансовый директор Махамбетова Сапаркүл.
Қалай ойлайсыз, андағылай жолмен сіздің ақшаңыз қайта ма?
Білмеймін, қайтару керек, қайтармаса мен өзім лақтыруға дайын болып тұрмын қазір.
Сізге билік өкілдерінен біреулер келді ма, құқық қорғау органдарынан?
Иә, мына жерде прокуратуралар келді, бәрі келіп жүр сияқты бәрі. Олар енді қазір қарастырамыз, түрлігімізді не аламыз деп отыр бәрі. Карима сенің әкесі, финансовый директор Сапаркөл, екеуі келіп ақшамның жартысын беріп, не жартысына гарантияны письмо берсін.
Дейді Гүлзанат Әбілова. Осылай деген үлескердің сәлемдемесін Хасер Кезет компаниясы басшысы Қажымқан Мәсімовке жеткізгенімізде төмендегідей жауап алдық.
Жоқ, ол полиция заниматься етеді. Соның бәрі өйткені бәрі мен ақша бере алмаймын, ол сот қаралған бәрі бар, ондай аттадайды. Құрасы құлай берсін, оны бәрі сөйтіп қорқытып ақшаларға бола ма екен? Ол осы өзі бізге төлесін, біз өзімізге 16 миллион қарыз, ол қалай ондай? Ол әдейі істеп отырған артындардың бәрі отыр ғой. Оны құлайын дегенде бір жыл болды. Соттың решениесі болады, ол үшін мен заңды бұза алмаймын.
Алғашқы рет премьер-министр Кәрім Мәсімовтің әкесінің үстінен шағым арыз 2009 жылдың наурыз айында айтылған еді. Ол кезде өз құқын қорғамақшы болған 130 оңтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлері Астанаға келіп наразылық акциясын өткізді. Полициясының бас кеңсесінің алдында олар дәл сол Қажымқан Мәсімов басқаратын Хасер Кезет құрылыс компаниясының басшылығына қатысты шара қолдануды талап еткен еді. Олардың айтуларынша, Қажымқан Мәсімов шымкенттік кәсіпкерлерге цемент жіберу жөніндегі міндеттемесін орындамай, оларға 77 миллион теңге қарыз болып қалған. Кейбір кәсіпкерлер Мәсімовтің есепшотына 380 мың доллар қаржы аудардық дегенді алға тартып отыр. Олар премьер-министрдің әкесі алдамайды деген сеніммен қаржы құйғандықтарын жасырмайды. Үлкен Мәсімовке қатысты осы бір алғаш жария болған үлкен дау-жанжал дан соң кәсіпкерлердің бірқатарына ақша төленген еді, ал кейбіреулері ақшаларын әлі ала алмай жүр.
Астанада құрылыс кранының мұнарасына шыққан үлескер Гүлзанат Әбілованың премьер-министрдің әкесі Қажымқан Мәсімов басшылық ететін компанияға қойған талабын белгісіз қалуды қалаған үшінші бір тарап орындап 25 миллион теңге әкеліп берген, ашынған ананың осыдан кейін ғана кран басынан түскені белгілі болды. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас. Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы сіз аптатырнысы бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мамырдың 18-і күні Қазақстан үкіметі елде ақсақалдар кеңесі құрылады деп хабарлады. Алайда Азаттық радиосына сұхбат берген беделді ақсақалдардың бірқатары мұндай кеңестің қоғамға пайда келтіретіндігіне күмән келтіріп отыр. Тақырыпты әріптесім Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Астанада сейсен бүгінгі үкімет мәжілісінде мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед ұлт бірлігі доктринасын жүзеге асыру жоспарын таныстырды. Мәдениет министрінің айтуынша құжат үш бөлімнен тұрады. Бір ел, бір тағдыр деп аталатын алғашқы бөлімде ақпараттық насихат іс-шаралар қамтылған. Тегі басқа теңдігі бір тарауы Қазақстан азаматтарының өзін-өзі тануын көздейтін әлеуметтік бағдарламаларды қабылдауды көздейді. Ұлт рухының дамуы деп аталатын үшінші тарауда мәдениет, тіл және дәстүрді дамытуға бағытталған іс-шаралар айқындалыпты. Үкімет ұлт бірлігі доктринасын жүзеге асырудың 2010 жылға арналған осы жоспарын бекітті. Құл-Мұхаммедтің айтуынша осы жоспарды жүзеге асыру негізінде елде жаңа институт ақсақалдар кеңесі құрылады. Алайда мәдениет министрі ақсақалдар кеңесінің атқаратын қызметі мен құзыретін ашып айтпады. Қазақстанда танымал ғалымгер Қабдеш Жұмаділов мұндай кеңес туралы естімегендігін айтады. Оның пікірінше, ақсақалдар кеңесінің атынан бұрын оның құрамы маңызды болу керек.
Көп қой неше түрлі қоғамдық кеңес дейді, ақсақалда бар, қарасақалда бар, жүр ғой, іштеме бітірген жоқ бәрі. Білмеймін, егер шындай нағыз шынайы құрылса, азаматтардан құрылса, ол пайдасы бар шығар,
дейді ғалымгер. Тағы бір танымал жазушы Герольд Бельгер ақсақалдар кеңесіне мүше болғысы келмейтіндігін жасырмайды. Оның пікірінше, қазіргі таңда билік кімнің де болса пікірін тыңдаудан қалған. Соған байланысты қаламгер өзінің сөзін босқа шығындағысы келмейді.
Шынды айтсам, мен өз талай кеңестерде болдым ғой. Өз заманында, өз кезінде президенттің маңайындағы комиссиялардың біразында болған адамын. Ақсақалдар дегендерге менің кішкене көңілім толмайды. Олар бір жақсы пікір айтады, ашық айтады дегенге күмәнім бар. Өз басым одан қалған адаммын. Ешқайда кірмеймін, ешқайда бармаймын. Әрбірден соң пікірімді де ашық айтудан қалдым. Белі кеткен диванда қисайып жатқан жазушының сөзінен қазір мән шамалау деп қалдым.
Дит Белгер. Қоғам белсенсі Кәршал Асанов болса, ақсақалдар кеңесін 90 жылдары тәуелсіздік алған уақытта құру керек деп есептейді. Соған қарамастан ол мұндай кеңес елде құрылуы керек деген пікірді білдіріп отыр.
Істеп алып, соның кейін біткен соң мұндайық деген өзі кішкене томпақтау сияқты. Ол қай үкіметке болса да кеңес керек. Ал енді оған кімді мүше қылады, қалай мүше қылады? Олар өздерінің қолында ғой, өзінің қолшақ бара жасайтын адамдарды жинап алам десе өз біледі. Әртүрлі пікірі бар адамдарды жинайым десе тағы өз біледі. Ол өзі ақсақал болсын, ақсақалдарды ойлап жатқан шығар.
Деп Кәршал Асанов биыл Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 70 жасқа толатындығын меңзеп өтті. Саясаткер ақсақалдардың бірі Серікболсын Әбділдин ақсақалдар кеңесі әлемнің бірқатар мемлекеттерінде бар екендігін және мұндай институт пайдалы жұмыстары атқарып жатқандығын айтады. Ал Қазақстанда ол түркмен басшы басқарған Түркменстандағы ақсақалдар кеңесі үлгісін қайталау мүмкін дейді Әбділдин.
Мына президенттің саясатын қолдаймыз деген бір кеңес болатын болса, ондай кеңестер қазір толып жатыр. Және бізде ақыл айтатын адамдар көпті, сол ақыл тыңдайтын адам жоқ. Сол себептен де бастан басқа сондай ұйымдарды құра берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Түркімен басшының жолын біздің басшы ұстап отырғаны көрініп тұр ғой. Қазақ басшы болып шықты ғой аяғы. Түркімен басшының ақсақалдар алқасын құру жүйесі көбіне сол халықты дінге мойынсындыру, ақыл айту жағдайы.
Орталық Азия мемлекеттерінде ақсақалдар кеңесі Түркменстан, Қырғызстан және Өзбекстанда бар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбат тыңдарман, апта тынысы бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыздар. Биліктен қуылған Құрманбек Бакиевтің Қырғызстанға қайтып барғысы жоқ, бұл туралы ол Азаттыққа берген сұхбатында айтты. Назарыңызға Бакиевпен өткізген сұхбатымызды ұсынатын боламыз. Батыс Қазақстанда мыңдаған киік қырылды.
Судан болуы мүмкін, например, Россияда каналдан арқылы келіп тұрған судан болуы мүмкін. Сосын да Капустин ярдан өткенде апрель айында жарылыс болды да үлкен. Сол как раз сол тұнған жерінен барып сол киіктер азықтанып содан улануы мүмкін.
Кымбат тыңдарман, осы тақырыптар мен танысатын боласыздар. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі мекенжайымыз azattik.org.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, бұл жолғы апта тынысы бағдарламасына биліктен қуылған қырғыз президенті Құрманбек Бакиевтің азаттыққа берген сұхбаты да ілініп отыр. Экс-президент уақытша үкімет қазір бәрін Бакиевтерге жауап жатыр. Қолдарынан мемлекет басқарысы келмейді деп мәлімдеді. Мамырдың 14-ті күні уақытша үкіметтің жақтастары Бакиевтің туған ауылындағы үйін өртеп жіберген еді. Азаттық радиосы қырғыз қызметінің тілшісі Айнура Жекшеқызы Бакиевпен хабарласып, онымен Қырғызстандағы жағдай туралы әңгімелескен еді. Назарыңызға енді сол сұхбаттың бірінші бөлімін ұсынамын.
Сіз мына бір айдай болып қалды алыста жүресіз, бірақ Қырғызстандан, әсіресе кичи мекеніңізден хабар алып тұрсаңыз керек. Ал жердегі оқиғалар жөнінде не деп ойлайсыз?
Мен хабар алып тұрам. Айрықша жанақы өзіңіз айтқандай кичи мекенде болған оқиғаны ұғып, абдан қапа болдым. Мен мұйзамсыз десем, датура келеді, бірақ мен ойлайым, бұл мұндай болады деп ешкімнің ойына да келмесе керек. Барып ошол жерде 90-ға чыққан ақсақалдың үйін өрттөшіп, ұлы атамекендік соғыстың қатысушысы анын күнөсі эмне де же болбосо менден кийинки раматалық Жусуп Салиевич мына 2006 жылы каза болгон. Ал 9 жылдан ашык салган ошол тамды. Тамда эле бир чоң баягы бизнесмендердин үйлөрүнөн эмес, баргандар билет, аны өрттөп эмне кылат, анын күнөсү эмне де. Тиги айыл өкмөтү болуп иштеген Каныбек Салиевич, ал мен президент болгуча айыл өкмөтү болуп шайланган. Кийинки экинчи мөөнөткө да шайланган. Анан мөөнөтү бүткөндөн кийин ишин тапшырып жумушсуз эле болуп жүрбөдүбү? Ал 10 жылдан ашык үйүн салган. Ага да биз бир туугандар жардам берип салганбыз ошол үйүн. Аны өрттөшүп эмне кылат? Эми башаламан чаң тополоң эле болуп атат. Булар убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү деле, жанакы жергиликтүү бийликтин башчылары деле элдин камын ойлобой, мамлекетти ойлобой эле бул жекеме жеке баягы кандайдыр бир эсептөшүүгө чыкканбы билбейм ишкылып.
Бул жерден биздин окурмандарыбыздын бири пикирин келтире кетейин ошо тегитегүүлөр жөнүндө. Мен да ойлойм туура эмес, бирок элдер чоңдор көрсүн. Эмкеси дагы Акаевдин, Бакиевдин артынан кетчү болсо, аларды мындан дагы жаман кылыш керек деп жазыптыр. Сиздин кабарыңыз бар болсо керек, кече Жалал Абадта тополоң учурунда дагы 2 киши каза тапты, 70 киши жарадар болду. Убактылуу өкмөт бул жолу да кооп козголоңду Бакиевчилер уюштурду деген билдирүү жасады. Сиз буга кандай жооп кайтарасыз?
Эми азыр убактылуу өкмөт эмне болсо да ушу баарын да Киевтерге жүктөй берет. Буларда башка жол жок. Себеп дегени мамлекетти башкаруу колунан келбей атат. Бул убактылуу өкмөт мүчөлөрүн баардыгын Кыргызстандын эли, кыргыз эл абдан жакшы билет. Кимиси кайсы кызматта иштеген, кантип иштеген башкара албай жатпайбы? Элдин камын көрүш керек эле, элди ойлош керек эле. Экономиканы айтпай эле коеюн, канча жыл артка кетти. Ой, мамлекеттик биздин атуулдарыбыздын коопсуздугун камсыз кыла албай жатышат.
Ошол коопсуздук камсыздоо үчүн ушундай тополоңдорду токтотуш керек да. Мисалы үчүн биздин ошол эле кайра эле угармандар, окурмандарыбыздын жазгандарына мен таянайын. Бакиевчилердин, Бакиевтердин үй бүлөсүнүн атынан акча таратылып жүрүшкөнүн элдер өздөрү жазып атышат да.
Эми мындай акча таратмай турмак, азыр сурап көрсөңүз, менин бир туугандарым кимиси кайда, кантип жүрөт, баарынын үстүнөн иш козгоп, бардыгы башаламан бири менен байланышмак турмак чачыранды да жүрүшөт. Ошол ошондой акыбалда дагы акча берип бирдеме уюштурган. Эч кандай ал туура эмес, ал жалган сөз, мунун баардыгы эле калп сөз.
Ошол сиз жакындарыңыз жөнүндө айтып калдыңыз. Интернетте Максим жана Жаныш Бакиевтердин телефон сүйлөшүүсү делинген тасма жарык көрдү да, сиз балким да аны угуп чыктыңыз. Ошол тасмада айтылгандарга ишенсек, уулуңуз менен иниңиз түнкөрүш бийликти алууну көздөп пландап жатышыптыр. Сиз алар менен байланышып турасызбы?
Мен ачык айтып коеюн, бир туугандарым бири менен да байланышта эмесмин азыр. Себеп дегенде мен билем, Eğer de ben birer menen söyleşsem, baldarım bolu, bir tuğandarım bolu, birer menen baylanışka çıksam, anda bayağı azır özünüz aytkan işlerdin göbün mağa jüktürşet. Oşonsa men birimen de baylanışka çıkkan emes, men hiç çıkpay jatam.
Oşol tasmada Максим, biz şefti mındaça aytkanda sizdi kayra bilike alıp barşıbız gerek dep atatta, birok siz ayga jok dep gönbö jatıp tırsız, oşol toorabı?
Кыргызстандан баратканда, айылдан чыгып баратканда, Назарбаев менен, Путин менен сүйлөшкөндө ушинтип сүйлөшкөнбүз. Ушул түндүк түштүк болуп, катуу мындай бир согуш чыгып кетпесин, чабышып кетпесин эки жактагы эл. Ошондуктан дедим, мен анда чыгайын. Мейли берки коллегалар менен сүйлөшкөндөн кийин, бирок дедим, эгерде артыман куундук кылбай, бир туугандарым артынан түшпөй, мамлекетте стабилдүүлүк боло турган болсо, мен мейли Кыргызстандан чыгып кетейин дегенмин. Ошонун негизинде мен чыгып кеткем. Ошондон бери эмне болуп атат мына?
А сиз демек Максим менен байланышкан жоксуз?
Жок.
А балдарыңыз кайда жүрөт? Максим Марат?
Жок. Балдарым менен да мен эми мындай кылалык, азыр мен балдарымды тим эле койсок.
Кымбат тыңдарман, сиз бийликтен куулган кыргыз президенти Курманбек Бакиев менен өткөзгөн сухбатыбызды тыңдап отурсуз. Сәүр айындагы толкуулар барысында Бакиев алдымен Казакстанга, одан кийин Беларусь элине ушуп кеткен болатын. Азыр Минскны паналап отурган экс-президент, уакытча өкмөт азыр баарын Бакиевтерге жаап жатыр, колдорунан мамлекет башкаруусу келмейт деп атап көрсөттү. Энди Бакиев менен өткөзгөн сухбатыбыздын экинчи бөлүмүнө ден койсоңуздар, сухбатта Азаттык радиосу кыргыз кызметинин тилчиси Айнура Жетишегизи жүргүздү.
Маалымат тарап кетти да, Максим Бакиев менен Жаныш Бакиевтин телефон сүйлөшүүсү азыр кыргызстандыктардын көптөрү эле ошол интернет YouTube-дагы тасманы көрүштү. Ошондо ошол иш чын болуп чыкса, сиз аларга айтат белеңиз, токтогула, андай аракетти кылбаңыз, кан төгүлбөсүн деп.
Сөзсүз, себеп дегенде мен айттым, азыр Кыргызстанга кайра бара турган эч кандай шарт жок, мүмкүнчүлүк жок, мен андай оюм да жок. Бул мен өткөндө эле айткам. Бул чыныгы куралдуу төңкөрүш болду. Куралдуу төңкөрүштүн негизинде эч кандай күнөөсү жок балдар каза болду. Ошондуктан муну вакыт өткөндө баары такталат. Мен ишенем буга толук. Вакыт керек буга бир топ. Менин эгерде жанакындай тиги балдар өз ара сүйлөшүп тигинде мындай аракет кылып атса, эми алар өздөрүнчө мүмкүн ошондой ойлору бардыр, болгон болсо керек. Бирок мен буга өткөндө эле жооп бергем, андай оюм жок деп.
Демек сиз аларга дагы токтогул антып бергиле деп айтасыз?
Сөзсүз.
Анан Жалал абаддагы ошо түштүктөгү тарапкерлериңизге эмне деп айтат элеңиз, ушул кан төгүлүүдү болтурбоголу деп?
Эмне дейт элем мен? Мен жалпы кыргыз элим айтат элем. Биринчиден кандай гана иш болбосун акыл менен кылыш керек. Сабырдуулукка чакырат элем. Бийликте турган бүгүн убактылуу өкмөт мүчөлөрү, жергиликтүү бийликтин жетекчилерине сабырдуулукка чакырат элем. Биринчиден акыл менен иш кылалык, эмоцияга берилбейлик. Эмоцияга берилгенден кийин ошондой бул ар кандай абал курчуп, эки жактан тирешип, башка жактан тирешип, абал мындан да оор болуп кетиши мүмкүн. Ошого жеткирбеш үчүн кичине токтолуш керек. Эмоцияга берилип, анан жанакындай кызуулукка берилип чечим кабыл алгандар туура эмес болот. Мен угуп атам азыркы өкмөт мүчөлөрүн колдоосу менен тиги Бишкекте эмне болуп атканын, чакан ишканалар, бизнесмендердин мүлкүнө кол салышып иш кылып коркутмай, үркүтмөй. Бул азыркы келгендер баары эле өздөрүн демократия, демократ деп жүрчүлө, бирок демократиянын жыты да жок азыр.
Курманбек мырза, сиз деген азыр айттыңыз, мен Кыргызстанга баары кайтып барбайм деп. Тарапкерлериңизге айта аласызбы, менин талабымды талашпай эле койгула, тынчыгыла, ошо айта аласызбы азыр ошентип?
Мен ойлойм мындай, азыр ал жакта менин талабым талашпай эле маселе башка жакта болуп атса керек. Мен эми алыстап жүргөн үчүн ачык айтып коеюн, эми мындай так маалымат, эми ошол тиги интернетке чыккан маалыматтан башка менде эле маалымат жок, бирок менин талабым талашып эл көчөгө чыккан жок азыр. Азыр жергиликтүү бийлик, убактылуу өкмөт ушулардын башкаруусуна нааразы болуп чыгып атса керек деп ойлойм мен.
Бир айдан кийин Кыргызстанда жаңы конституциянын долбоору элдик добуш берүүгө алынып чыгат. Аны менен бирге Роза Отунбаевага өткөл мезгилдин президентинин ыйгарымдарын жүктөө маселеси да коюлмакчы. Ушундай жагдайда сиз өзүңүздү дагы эле президент деп эсептейсизби?
Эми мен заявление кылып кетпедим беле. Өзүмдүн, значит, ушундай окуя болгондон кийин, ушундай окуяны алдын ала билип, билбей, эгерде билгенибизде мындай куралдуу төңкөрүш даярдап аткан, анда биз мүмкүн ОДКБга кайрылып, башка мамлекеттерге кайрылып, күч топтоп мындайга жол бербешке аракет кылат элек. Бирок эми мондай кандай окуя болду. Ошондуктан бул жерде азыр кандай десем, жанагы булар эми мамлекеттик система башкаруусун өзгөртөбүз деп атат. Уктум мен тиги парламенттик формага өткөрсөк деп. Бирок мен ойлойм, андай системада бизде экономиканы өнүбөштүргөнгө шарт түзүлбөйт. Парламенттик формага келгенден кийин ар бир партия өздөрүнүн кызыкчылыгын артынан иштеп, депутаттар топ-топ болуп бөлүнүп, парламенттин ишин жакшы билесиңер өзүңөр деле. Биз мына араң мына эми кичине бир нукка салып койдук элек, бул деле болбой калды. Мен ойлойм, конституцияны реформа кылса эми аны эл өзү деле баасын берер. Моундай системага барган эффект бербейт.
Рахмат сизге, биз ушул менен аяктасак маегибизди. Рахмат.
Аман болгула, саламат болгула.
Акпараттар агыны азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Сиз апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Қазақстанның батысында белгісіз аурудан өлген киіктің саны 3200-ге жетті. Алдын ала жасалған болжам бойынша жануарлар уланған болуы мүмкін. Тақырыпты Мәншуға Саутай жалғастырады.
Осыған байланысты Батыс Қазақстанға тексеру жұмыстарын жүргізу мақсатында арнайы сала мамандары барды. Ауыл шаруашылығы министрлігінің орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің төрағасы Ерлан Нысанбаев, аталмыш топ құрамында Батыс Қазақстан облысының әкімі, прокуратура, төтенше жағдайлар мен ауыл шаруашылығы министрлігінің және санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау саласының мамандары бар екендігін мәлімдеді. Қазір жер, шөп, су құрамы тексеріліп, өлген киіктерге қатысты сараптама жасалынып жатыр. Маманның сөзінше, алдын ала болжамдар бойынша киіктер улануы мүмкін. Себебі киіктердің өлімінің бірінші белгілері олардың іштері көбіп кеткен, ал ауыздарынан жасыл көбік ағып жатыр көрінеді. Ерлан Нысанбаевтың сөзінше, егер киіктердің өліміне қандай да бір адами факторлар әсер еткен жағдайда, оған кінәлі азаматтарға немесе тиісті мекеме басшыларына қатысты қылмыстық істе қозғалуы мүмкін. Ал әзірге сараптама жұмыстары жүріп жатыр. Биология ғылымының кандидаты, Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің зоология және экология кафедрасының меңгерушісі Жасқайыр Қарағойшының пайымдауынша, аймақтағы киіктердің жаппай қырылуына екі болу мүмкін.
Судан болу мүмкін, например, Россияда каналдар арқылы келіп тұрған судан болу мүмкін. Сосын Капустиниярдан өткенде апрель айында жарылыс болды, үлкен біздің ауданның адамдарының өзінде кәдімгідей уланушылық болды. Сондағы сол шыққан сол Выборгтан болған әсер қазір келіп шөпке тұнды. Сол как раз сол тұнған жерінен барып сол киіктер азықтанып содан улануы мүмкін.
Аймақта осыдан 1.5 ай бұрын ауа райының күрт бұзылып, аспанда белгісіз бұлт пайда болғандығын жергілікті Айна басылымының журналисі Қазбек Қабжанды растап отыр.
Осыдан біраз бұрын, бір ай жарым уақыт бұрын аспаннан ақ бор жауып, адамдардан радиациялық фон көтеріліп кетіп, біраз адамдар бас айналып ауруханаға түскен. Бірақ енді ол мәлімет мына мемлекет аралық бір келісімдер бар ма, жария болмай, сол жабық күйінде қалды. Бізде мына облыстық санэпидстанция басқармасы, экология басқармасы журналистерге бұл ақпарат берді. Сондай оқиғаның болғаны рас, бірақ ол қазір сараптамаға жіберілді. Нақты жауабын соңынан береміз, бірақ әлі анық ақпаратын берген жоқ.
Дит журналист. Ақпарат бойынша 15-17 мамырда инспекторлар бұл ауданда ауа райы ашық және бұлтсыз болғанымен шығу тегі белгісіз сұр тұманды байқаған. Комиссия мүшелері әлі де осы мәселені зерттеу үстінде. Ал хабарларға қарағанда өлген киіктердің басым көпшілігі аналығы. Қыстан аман-есен шыққан киіктер ендігіде төлдеп көбеюі тиіс болатын. Биолог маман Жасқайыр Қарағы үшін мүмкін белгісіз ауруға шалдыққан киіктер төлде алмай өліп жатқан болар дегенде пікірін білдірді. Батыс Қазақстан аймағында осы уақытқа дейін 26600 киік болған, ал республика бойынша киіктер саны 2003 жылы 21000 болса, осы уақытқа дейін олар 90000-ға жеткен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Қымбат тыңдарман, осымен апта тынысы бағдарламасы өз мәресіне жетті. Енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын.